CineTalk ถอดความคิดหนังสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับและนี่คือรายการ CineTalk ถอดความคิดหนังจากไทย PBS Podcast พบกับผมครับณัฐชัยภัทรซึ่งจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปสำรวจโลกของหนังว่ามีความคิดอะไรที่ซ่อนอยู่ซึ่งวันนี้ก็จะชวนคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆครับก็คือเรื่องราวของวิวัฒนาการมนุษย์หรือคนแบบพวกเรานี่แหละคุณผู้ฟังเคยคิดเล่นๆกันไหมครับว่ามนุษย์ของเราจนถึงปี2025นี้มาไกลกันขนาดไหนแล้วจากตอนแรกคงต้องจินตนาการว่าคนเราเนี่ยคงเป็นเหมือนลิงที่เพิ่งวิวัฒนาการมาจุดไฟยังไม่เป็นกินเนื้อดิบๆหาของป่ากินไปวันๆจนวันนี้เนี่ยเราสามารถสั่งอาหารผ่านมือถือได้ในไม่กี่นาทีด้วยซ้ำมีคนเคยสงสัยในคำถามเดียวกันครับแล้วก็ทำแบบจำลองทางความคิดเปรียบเทียบเอาไว้ครับว่าถ้าจักรวาลมีอายุประมาณ1ปีเต็มมนุษย์เพิ่งจะปรากฏในไม่กี่นาทีสุดท้ายของวันที่31ธันวาคมเท่านั้นและสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์เช่นพีระมิดอารยธรรมโรมันจนกระทั่งอินเทอร์เน็ตแบบทุกวันนี้เนี่ยจะอยู่ในวินาทีสุดท้ายก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากมายสุดๆเลยครับทั้งการจุดไฟครั้งแรกการพูดคุยกันด้วยภาษาการวาดภาพในถ้ำเล่นดนตรีศิลปะการตั้งดินฐานและที่สำคัญที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยก็คือวิทยาศาสตร์ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปกระโดดข้ามวิวัฒนาการย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคที่เราถือไม้ไล่ตีกันจนมาถึงทุกวันนี้ที่มี AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยเราให้พัฒนาโลกใบนี้ได้รวดเร็วมากขึ้นผ่านเรื่องราวของวิวัฒนาการของมนุษย์ในโลกภาพยนตร์ถ้าพูดถึงวิวัฒนาการคำที่เราต้องนึกถึงเสมอก็คือการเปลี่ยนแปลงครับโลกของเราหมุนตลอดเวลาอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตึกสูงขึ้นการพัฒนาเมืองพัฒนาโลกเปลี่ยนไปมากขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตก็คือเราเองก็เปลี่ยนไปเหมือนกันแต่ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นทีละนิดทีละน้อยค่อยๆเกิดการวิวัฒนาการทำให้เราปรับตัวกับโลกนี้ได้ดียิ่งขึ้นเราลองมาฟังเรื่องราวในโลกของภาพยนตร์กันบ้างครับว่ามีเรื่องราวอะไรที่มันพูดถึงวิวัฒนาการให้เราได้เรียนรู้บ้างเริ่มกันที่เรื่องแรกที่พาเราย้อนไปไกลในยุคเริ่มต้นของสปีชีส์ของพวกเรากับการกำเนิดของโฮโมเซเปียนส์กับเรื่อง Quest for Fire หนังเล่าเรื่องในยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับโฮโมเซเปียนหรือมนุษย์อย่างพวกเราก็ถือกำเนิดขึ้นมาราวๆเมื่อประมาณ 300,000 ปีก่อนตอนนั้นเราก็ไม่ต่างจากลิงขนฟูตัวหนึ่งในป่าครับมีแต่ความหิวกับการวิ่งหนีสัตว์นักล่าแต่แล้วโลกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงครับสภาพอากาศเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมป่าอาหารต่างๆก็ค่อยๆเปลี่ยนไปบีบบังคับให้โฮโมเซเปียนต้องเดินทางไกลขึ้นเราก็เลยพัฒนาตัวเองให้เดินเก่งขึ้นเริ่มมีการใช้ขาหลังให้แข็งแรงขึ้นและเดินด้วย2ขาได้ในท้ายที่สุดและมือก็ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้หลายฟังก์ชันมากขึ้นครับเช่นการจับผลไม้กิ่งไม้ต่างๆจากการจับเฉยๆก็กลายเป็นพัฒนามาเป็นเครื่องมือใช้สิ่งที่หาได้มาป้องกันตัวและสร้างเครื่องมือจากไม้พัฒนามาเป็นเครื่องมือหินในแง่ความคิดก็พัฒนาจากการใช้สัญชาตญาณมาสู่การลองผิดลองถูกและเกิดการใช้เหตุผลขึ้นการเอาตัวรอดเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับมนุษย์ในยุคแรกๆที่กำลังตามหาของวิเศษบางอย่างที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาและพวกเราไปตลอดกาลนั่นก็คือไฟครับใช่ครับไฟธรรมดาที่เราสามารถหาได้ในทุกวันนี้อาจจะแค่เดินไปร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซื้อไฟแช็คเข้ามาจุดที่บ้านก็ใช้ไฟได้แล้วแต่ไฟในยุคนั้นเนี่ยมันสำคัญมากและมันส่งผลต่อการอยู่รอดต่อสปีชีส์ของพวกเราอย่างมากครับเราทำให้อาหารสุกได้ทำให้เราอาจจะมีภูมิต้านทานมากขึ้นเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็ตายไปเมื่ออาหารสุกนอกจากนั้นทำให้เรามีความสามารถในการอยู่ในที่หนาวได้ดีขึ้นและไฟก็เป็นเหมือนจุดรวมตัวกันของมนุษย์อย่างเราทำให้เกิดการรวมกลุ่มเกิดการสร้างหลักแหล่งค่อยๆสร้างสังคมขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเราค่อยๆรวมตัวกันเป็นชนเผ่าเป็นชุมชนและไม่นานก็เริ่มมีคนที่เหนือกว่าคนอื่นภาพนี้มันถูกสะท้อนผ่านหนังเรื่องหนึ่งครับคือหนังเรื่อง 10,000 BC และนี่คือช่วงที่มนุษย์เริ่มมีการล่าสัตว์อย่างเป็นระบบเริ่มใช้สัตว์เพื่อการเดินทาง หนังเล่าเรื่องของหนุ่มนักล่าจากชนเผ่าเผ่าหนึ่งครับที่หญิงสาวที่เขารักเนี่ยถูกพาตัวไปทำให้เขาต้องออกเดินทางข้ามทะเลทรายผ่านภูเขาผ่านป่าลึกเพื่อไปช่วยผู้หญิงที่เขารักคนนั้นและสิ่งที่เขาพบระหว่างทางมันเปรียบเสมือนกับโลกใบใหม่ที่มีคนมากมายกำลังสร้างอารยธรรมด้วยแรงงานทาสจำนวนมหาศาลแม้หนังเรื่องนี้มีเรื่องแต่งผสมอาจจะมีความแฟนตาซีเข้าไปอยู่บ้างแต่สิ่งที่มันเล่าได้ชัดก็คือเรื่องราวการต่อสู้กันของพระเอกที่เป็นตัวแทนของชนชั้นภายนอกชนชั้นล่างไม่มีอำนาจใดๆต่อสู้กับคนที่มีอำนาจในอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าเขามากและเมื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราก็เริ่มสร้างความเชื่อต่างๆอย่างเช่นเทพเจ้าพิธีกรรมความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะสร้างมาจากคนที่อยู่ชั้นบนที่สร้างความเชื่อมาครอบเป็นกรอบในการปกครองกับคนชั้นล่างก็เป็นไปได้สคิปข้ามเวลามาไวๆครับมาถึงในยุคนึงที่มนุษย์อาจจะไม่ต้องดิ้นรนในการหาอาหารและทนกับความหิวมากนักเราก็เริ่มมีเวลานั่งคิดเกิดการสงสัยเกิดคำถามที่น่าสนใจอย่างเช่นมนุษย์มาจากไหนทำไมเราต้องตายถ้ามีอะไรอยู่หลังความตายแล้วสิ่งเหล่านั้นมันคืออะไรนี่คือช่วงเวลาที่ถือกำเนิดอารยธรรมมันเป็นยุคแห่งการตั้งคำถามใหญ่ๆหลายอันในช่วงอารยธรรมโบราณยุคอารยธรรมโบราณเกิดสิ่งหลายๆอย่างที่มันอาจจะต่อสู้ในตัวมันเองเช่นปรัชญาศาสนาและวิทยาศาสตร์ยุคนี้ก็ประมาณ 3,000 ถึง 500 ปีก่อนคริสตศักราชครับถ้าเชื่อมโยงดูก็จะเป็นยุคทองของพวกกรีกโรมันและอารยธรรมเมดิเตอร์เรเนียนเกิดระบบการเขียนเกิดการส่งต่อประวัติศาสตร์เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มก้าวเข้าสู่โลกแห่งความคิดมีหนังเรื่องหนึ่งที่เล่าภาพของยุคนี้และเกิดคอนฟลิกต์ความขัดแย้งระหว่างศาสนาและการตั้งคำถามนั่นก็คือเรื่องอาโกล่าอาโกล่าพาเราย้อนกลับไปในยุคจักรวรรดิไบแซนไทน์โฟกัสที่ตัวละครไฮพาเทียเป็นนักดาราศาสตร์หญิงแห่งเมืองอเล็กซานเดรียเป็นผู้สอนปรัชญาและคณิตศาสตร์ซึ่งยุคนั้นฝ่ายศาสนาก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่จึงเกิดความขัดแย้งกันทำให้บางทีความรู้ที่เกิดขึ้นก็ถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของฝ่ายปกครองการปะทะกันเหล่านี้ครับเป็นการปะทะกันของศรัทธากับเหตุผลสุดท้ายแล้วก็เกิดเป็นโศกอนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของมนุษย์เพราะว่าองค์ความรู้ต่างๆที่ถูกสะสมมาในห้องสมุดที่ชื่อว่าห้องสมุดอเล็กซานเดียถูกเผาทำลายจนความรู้หลายๆอย่างได้หายสาบสิ้นไปจากโลกนี้ถ้าเราลองถอดความคิดจากหนังเรื่องนี้เราอาจจะเห็นครับว่ากว่าที่จะเกิดเป็นความรู้ต้องมีการตั้งคำถามและบางครั้งคำถามหลายๆอันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดการสูญเสียซึ่งถ้าดูดีๆเนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันก็มาจากความเชื่อที่มันไม่ตรงกันเพียงแค่ยุคนึงความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งมันดูจริงกับเรามากกว่าเท่านั้นก้าวเข้ามาสู่อีกยุคนึงครับนั่นก็คือยุคกลางเป็นช่วงประมาณคริสตศักราชที่500ถึง1500ถ้าเราจินตนาการถึงยุคนี้ก็จะเป็นยุคที่เต็มไปด้วยเสียงดาบอัศวินชนชั้นและสงครามศาสนานี่คือยุคที่ดินแดนถูกแบ่งด้วยความเชื่อฝั่งศาสนจักรมีอำนาจสูงสุดส่วนอัศวินและขุนนางคือชนชั้นนำเกิดสงครามศาสนาหรือสงครามครูเสดมีหนังเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า Kingdom of Heaven ว่าด้วยเรื่องของช่างตีเหล็กธรรมดาคนนึงที่กลายเป็นอัศวินยุคกลางท่ามกลางสมรภูมิครูเสดต้องเลือกระหว่างศรัทธากับความเป็นมนุษย์หรืออีกเรื่องที่พูดถึงการต่อสู้เพื่ออิสรภาพนั่นก็คือเรื่อง Braveheart จะเห็นภาพได้ชัดเจนครับในการที่ชาวสกอตลุกฮือขึ้นมาต่อสู้กับจักรวรรดิอังกฤษเพื่อแย่งชิงเสรีภาพกลับคืนมาหนังที่เล่าเรื่องในยุคนี้ก็จะสะท้อนภาพโครงสร้างของชนชั้นเป็นยุคที่ตั้งคำถามว่าใครควรจะปกครองใครและหลังจากที่โลกของเราถูกปกคลุมไปด้วยสงครามและศาสนาแต่อยู่มาวันหนึ่งครับเหมือนพวกเราก็เริ่มคิดได้และหันกลับไปมองอดีตและคิดว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์อย่างเราก็คิดเองได้นี่เลิกงมงายได้แล้วนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาช่วงประมาณคริสตศักราชที่1300ถึง1600โดยประมาณเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มหยิบผู้กันมาปาดจินตนาการเกิดการสร้างความรู้ใหม่ๆหยิบกระดาษมาเขียนและตั้งคำถามอีกว่าเรายังเชื่อสิ่งเดิมได้อยู่ไหม ในยุคนี้ก็มีหนังบางเรื่องครับที่เล่าบริบทในยุคนี้ให้เราเห็นภาพได้มากขึ้นอย่างหนังเรื่องหนึ่งที่สร้างมาจากเกมชื่อดัง Assassin's Creed จริงๆแล้วตัวหนังเล่าเรื่องอนาคตครับที่พูดว่ามนุษย์ของเรามีความทรงจำบรรพบุรุษอยู่ฝังอยู่ลึกๆใน DNA ในหนังใช้คำว่า Genetic Memory และในอนาคตเทคโนโลยีพร้อมก็มีการสร้างเครื่องอ่านความทรงจำบรรพบุรุษให้ลูกหลานที่มี DNA บรรพบุรุษเหล่านั้นเปรียบเสมือนย้อนกลับไปใช้ชีวิตของบรรพบุรุษได้ในเรื่องก็ย้อนกลับไปสู่กรุงฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลียุคเดียวกับลีโอนาร์โดดาวินชีไมเคิลแองเจโลหรือมาคิเวลลี่และเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับฉากการเมืองศาสนาและการปะทะกันของความรู้ใหม่และความเชื่อเก่ารวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการสอดแนมความคิดของกันและกันมันทำให้เห็นว่าความรู้เนี่ยมีพลังและการคิดต่างก็เป็นอาวุธได้เหมือนกันมีอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะไม่ได้เล่าย้อนกลับไปในยุคนั้นแต่ก็ทำให้เห็นถึงความสำคัญและความเก่งกล้าหาญของคนในยุคนั้นบุคคลสำคัญก็คือคนที่ผมได้พูดถึงไปแล้วนั่นคือลีโอนาร์โดดาวินชีกับเรื่อง The Da Vinci Code The Da Vinci Code เป็นหนังแนวสืบสวนล่าความลับยุคปัจจุบันแต่หัวใจของเรื่องคือลีโอนาร์โดดาวินชีชายผู้เป็นทั้งศิลปินวิศวกรนักกายวิภาคและนักคิดและเขาก็คือสัญลักษณ์ของยุคเรเนซองส์อย่างแท้จริงครับอย่างปัจจุบันเราคงเคยได้ยินคำว่าเรเนซองส์แมนก็คือคนที่เก่งและสนใจหลายๆศาสตร์ตัวดาวินชีเองก็ไม่ใช่แค่คนที่วาดภาพสวยเท่านั้นเพราะดาวินชีก็เป็นทั้งศิลปินที่วาดภาพมากมายเช่นภาพ The Last Supper หรือภาพ Mona Lisa ครับแต่ในหนังก็ทำให้เราเห็นว่ามันมีการฝังข้อมูลหรือโค้ดลับบางอย่างไว้ในชิ้นงานศิลปะของเขาเหล่านั้นและใช้ศิลปะนี่แหละในการตั้งคำถามและเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ต่อสู้กับอำนาจในยุคที่ศาสนาเป็นใหญ่ในยุคนั้นในยุคต่อมามีของสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่กำหนดทิศทางให้กับโลกของเราก็ว่าได้นั่นก็คือเข็มทิศใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงยุคล่าอาณานิคมในช่วงประมาณคริสตศักราชที่ 1,500 ถึง 1,800 นั่นเองเรามีเทคโนโลยีอย่างเรือใบและก็เปรียบเสมือนว่าโลกของเราเนี่ยแคบลงไปโดยปริยายนี่คือช่วงที่มนุษย์เริ่มเดินทางและยึดครองมีภาพยนตร์เรื่องนึงที่ผมชอบมากและผมก็คิดว่าหลายๆคนที่ดูเนี่ยน่าจะชอบมากเช่นกันก็คือเรื่อง Apocalypto ของเมลกิบสันตัวเอกคือชายหนุ่มจากเผ่ามายาครับที่ต้องหนีตายจากกลุ่มคนที่มาจากอารยธรรมที่ใหญ่กว่าในเรื่องเราก็จะเห็นภาพการไล่ล่าจากอารยธรรมที่มีอำนาจมากกว่าสู่ชนกลุ่มน้อยที่กระจัดกระจายกันอาศัยอยู่มีทั้งภาพการบูชายัญที่โหดร้ายความเชื่อต่างๆหรือภาพภูมิปัญญาต่างๆในยุคนั้นแต่สุดท้ายก็ดูเหมือนว่าการต่อสู้ระหว่างชนเผ่าเล็กและใหญ่นี้ดูจะไร้ความหมายไปเมื่อได้พบกับศัตรูที่แท้จริงนั่นก็คือคนอีกฟากโลกหนึ่งครับเราได้เห็นกับเรือลำใหญ่เกยตื้นมาในชายฝั่งมีคนขาวเดินลงมาและก็มีไม้กางเขนและปืนไฟหนังแทบไม่ต้องพูดอะไรมากครับเพราะแค่ภาพของเรือที่โผล่มาในตอนจบนี้ก็เล่าได้หมดแล้วว่ายุคเก่ามันกำลังจะจบและยุคของการครอบครองก็กำลังจะเริ่มขึ้นสะท้อนกลับมาในโลกความจริงครับเวลาประมาณศตวรรษที่15ถึง18นี้คือช่วงเวลาที่อาณาจักรยุโรปเริ่มแผ่ขยายไปยังแอฟริกาเอเชียและอเมริกาพร้อมๆกับเรือศาสนาและอาวุธและเรียกได้ว่าการแผ่ขยายครั้งนั้นเนี่ยกำหนดทิศทางของโลกเรามาจนถึงทุกวันนี้เลยครับเมื่อเวลาผ่านไปครับเกือบจะถึงปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่กันทุกวันนี้เทคโนโลยีก็เริ่มมีผลกับคนมากขึ้นนั่นก็คือความก้าวหน้าเรามีการสร้างเครื่องยนต์กลไกต่างๆผลิตของได้มากขึ้นเดินทางได้เร็วขึ้นเกิดระบบอย่างทุนนิยมมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันมากมายจากระดับหมู่บ้านระดับเมืองไปจนถึงระดับโลกและนี่คือเรื่องราวของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยินดีต้อนรับสู่โลกของฟืนควันและฟันเฟืองมีหนังเรื่องนึงที่เล่าเรื่องราวในยุคนี้ได้อย่างตลกร้ายนั่นคือเรื่อง Modern Times ของชาลีแชปลินในเรื่องพาเราไปเล่าเกี่ยวกับชีวิตของแรงงานในโรงงานขนาดใหญ่เขาต้องยืนทำงานอยู่หน้าสายพานชีวิตไม่เคยหยุดหมุนในเรื่องเป็นภาพที่สมมติขึ้นมาการทำงานของเขาไม่มีหัวหน้าแต่ก็ไม่มีเวลาพักหายใจด้วยซ้ำเขาต้องทำงานไปเรื่อยๆและอาจจะมองได้ว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นคนอีกต่อไปแต่เป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆที่ต้องหมุนให้ตรงจังหวะจากการที่โลกของเราเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว คนเราก็เหมือนได้รับการปลดล็อกบางอย่างด้วยเทคโนโลยีแต่มองดูก็อาจจะคิดได้ว่าชีวิตช่วงนั้นมันสงบสุขเกินไปมนุษย์เลยหาคอนฟลิกต์ใหม่เข้ามาและนี่คือการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่20คือช่วงสงครามการแสวงหาทรัพยากรและอิทธิพลของโลกนายทุนศตวรรษที่20ก็มองดูมันอาจจะไม่ได้ไกลตัวเรามากนักครับแต่เป็นศตวรรษที่รวมความเข้มข้นหลายๆอย่างเรียกได้ว่าปลอดเกือบแตกมาแล้วหลายครั้งเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสุดล้ำและคลื่นวัฒนธรรมที่ถาโถมมามากมายแต่มันก็เป็นจุดที่เกิดสงครามครั้งใหญ่มากมายครับทั้งสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2รวมถึงสงครามเย็นและมีความขัดแย้งในการเมืองระดับโลกมากมายและแน่นอนครับหนังดีๆก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพความบันทวนเหล่านี้มาเล่าเพื่อพาเราไปเข้าใจวิวัฒนาการด้านจิตใจสังคมและอำนาจของมนุษย์ในยุคนี้กับเรื่องแรกครับคือเรื่อง Schindler's List หนังเรื่องนี้พาเราไปดำดิ่งสู่ด้านมืดที่สุดของศตวรรษนี้เลยก็ว่าได้ครับเล่าเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวยิวกว่า6ล้านคนโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่2อ้างอิงจากเรื่องจริงครับของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าออสการ์ชินเลอร์ออสการ์ชินเลอร์เป็นนักธุรกิจชาวเยอรมันเป็นสมาชิกพรรคนาซีตอนแรกเขาแค่หวังรวยจากการใช้แรงงานชาวยิวเพราะชาวยิวเหล่านั้นถูกบังคับให้ใช้แรงงานได้ฟรีแต่เมื่อเขาได้เห็นความโหดร้ายที่นาซีฆ่าชาวยิวอย่างไร้คุณธรรมเขาก็ตัดสินใจใช้เงินและเส้นสายของตัวเองเพื่อช่วยชีวิตคนให้ได้มากที่สุดชินเลอร์ได้สร้างลิสต์ขึ้นมาครับเป็นลิสต์รายชื่อชาวยิวที่เขาอ้างว่าจะใช้เป็นแรงงานในโรงงานของเขาทั้งหมดนี้เพื่อกันไม่ให้คนเหล่านั้นถูกส่งไปยังค่ายมรณะนั่นเองครับสุดท้ายแล้วเขาช่วยคนได้กว่าประมาณ 1,200 คนจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ Schindler's List จึงไม่ใช่แค่หนังสงครามแต่คือคำถามใหญ่ครับถึงศีลธรรมว่าในยุคหนึ่งเนี่ยคนส่วนใหญ่ตามหาอำนาจที่มันอาจจะดูผิดศีลธรรมแล้วมันจะมีสักกี่คนที่กล้าทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องยอมเสียสละทุกอย่างก็ตามมีหนังอีกเรื่องที่เขาทำการเสียสีความขัดแย้งในยุคนั้นที่มันสามารถฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ทั้งโลกนั่นก็คือในยุคสงครามเย็นกับหนังเรื่อง Dr. Strange Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bombเป็นหนังเสียสีในยุคสงครามเย็นครับโดยเฉพาะความกลัวเกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์ระหว่างอเมริกาและโซเวียตเป็นเรื่องของนายพลอเมริกันคนหนึ่งครับเกิดสติแตกขึ้นมาและคิดว่าคอมมิวนิสต์ฝั่งโซเวียตกำลังวางแผนทำลายอเมริกาเขาสั่งเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์โจมตีรัสเซียโดยไม่ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลกลางและทำเนียบขาวพยายามหยุดยั้งแผนการของเขาก่อนที่โลกจะพังจริงๆแต่ทุกอย่างกลับวุ่นวายและเทะเพราะความโง่พารานอยเข้าใจผิดบวกกับความบ้าคลั่งของคนมีอำนาจครับส่วนดร.สเตนเลฟชื่อเรื่องเนี่ยมาจากคาแรคเตอร์หนึ่งในเรื่องครับที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวนาซีนามว่าดร.สเตนเลฟเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธครับตัวดร.เนี่ยเขาเสนอทางรอดที่พิลึกพิลั่นอันนึงว่าเมื่อเกิดสงครามนิวเคลียร์แล้วให้มนุษย์ย้ายไปอยู่ใต้ดินและรอเวลาเป็นพันๆปีให้ทำการสร้างสังคมใหม่เลือกผู้หญิงที่เหมาะกับการสืบพันธุ์เพื่อเริ่มมนุษยชาติใหม่ขึ้นมาซึ่งแผนการทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการยอมรับว่าโลกนี้กำลังพังเพราะน้ำมือของพวกเขาเองทั้งเรื่องดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความขบขันนะครับมีความตลกร้ายแต่มันมีเนื้อหาจริงจังซ่อนอยู่สุดท้ายมันก็ตั้งคำถามกับเราว่าภัยพิบัติของโลกอย่างระเบิดนิวเคลียร์มันอาจจะใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดและถ้ามันเกิดหายนะขึ้นสาเหตุมันอาจจะมาจากผู้นำที่มีอำนาจเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแต่ก็สามารถทำให้โลกแตกสลายได้เลยทีเดียวขอต้อนรับเข้าสู่ยุคใหม่นั่นคือยุคปัจจุบันครับที่โลกไม่ได้มีแค่กายภาพแต่มีโลกดิจิตอลซ้อนทับขึ้นมาในยุคปัจจุบันโลกเราไม่จำเป็นต้องเดินทางข้ามทวีปแต่เพียงปลายนิ้วเราก็สามารถเชื่อมโลกได้ทั้งโลกแล้วครับมีหนังเรื่องนึงที่เล่าที่มาของโซเชียลมีเดียที่สำคัญและนับได้ว่าเปลี่ยนสำนึกการสื่อสารของคนทั้งโลกเลยก็ว่าได้คือเรื่อง The Social NetworkThe Social Network พาเราไปรู้จักกับเส้นทางของมาร์คซักเคอร์เบิร์กเด็กเนิร์ดคนหนึ่งที่ใช้คีย์บอร์ดกับความสามารถในการโคดดิ้งสร้าง Facebook ขึ้นมามุมหนึ่งหนังเรื่องนี้มันก็เล่าเรื่องราวแนวอัตชีวประวัติของคนที่สร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาครับแต่ถ้าเรามองไปลึกๆมันยังพูดถึงการสร้างโครงสร้างใหม่ของสังคมที่ทำให้มนุษย์มีตัวตนในดิจิทัลเป็นของตัวเองและเรากลายเป็นผู้ใช้ที่ถูกเห็นมีผู้ติดตามมีการติดต่อกันแบบ2ทางเกิดสิ่งที่เรียกว่า two way communication และมันก็เข้ามาดิสรัปหลายๆอย่างเช่นสื่อสารมวลชนการเมืองและการตลาดยุคใหม่ถ้าเรามองในโลกความจริงการเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียมันก็อาจจะทำให้โลกดูซับซ้อนขึ้นเกิดข้อมูลที่มันหลั่งไหลเข้าหน้าเราในแต่ละวันเกิดความเครียดเกิดความเหงาเกิดอัลกอริทึมบางอย่างที่มันเลือกสิ่งที่เราควรจะเห็นและบางทีมันก็อาจจะเป็นตัวกำหนดบุคลิกภาพหรือ personality ของพวกเราเลยก็ว่าได้นับได้ว่าการเกิดขึ้นของโลกดิจิทัลเป็นจุดที่เปลี่ยนสำนึกของมนุษย์และเปรียบเสมือน point of no return คือจุดที่เราไม่อาจไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเราได้ไล่เรียงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ผ่านโลกภาพยนตร์กันให้เห็นภาพกันไปบ้างแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเกี่ยวกับหนังบางเรื่องที่เล่ามุมมองการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ได้ลึกซึ้งน่าสนใจกันบ้างครับเริ่มกันที่เรื่องแรกหนังขึ้นหิ้งในตำนานอย่าง2001 A Space Odyssey หนังเรื่องนี้กำกับโดย Stanley Kubrick ครับเป็นหนึ่งในหนังที่มีภาพล้ำยุคล้ำสมัยใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยผมแนะนำให้ไปดูมากๆครับและอาจจะต้องดูผ่านการถอดสายตาของคนในยุคนี้และนึกตามว่าหนังเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่ปี1968การทำภาพที่ล้ำสมัยแบบนี้เป็นเรื่องที่อัจฉริยะและล้ำยุคมากหนังเรื่องนี้แบ่งพาร์ทออกเป็น4พาร์ทด้วยกันโดยที่พาร์ทแรกครับเล่าถึงจุดเริ่มต้นของมนุษย์นั่นคือยุคลิงหนังเล่าเรื่องราวของกลุ่มลิงยุคดึกดำบรรพ์ครับที่อาศัยร่วมกับสัตว์อื่นได้อย่างสงบสุขลิงพวกนั้นตื่นขึ้นแล้วก็เจอกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคือแท่งหินสีดำขนาดใหญ่หรือที่ในหนังใช้คำว่าโมโนลิสลิงเหล่านั้นค่อยๆเดินเข้าไปลูบไปคลำอยู่ๆลิงตัวหนึ่งก็หยิบกระดูกของสัตว์ขึ้นมาแล้วก็ฟาดไปที่หัวกะโหลกของเพื่อนลิงด้วยกันอย่างแรงจากกระดูกไม่ใช่แค่เศษซากแต่กระดูกชิ้นนั้นคืออาวุธชิ้นแรกของมนุษยชาติและหนังก็เล่าด้วยภาพกระดูกชิ้นหนึ่งครับที่ลอยขึ้นไปบนฟ้าก่อนที่ภาพจะตัดจากกระดูกชิ้นหนึ่งไปสู่ยานอวกาศซึ่งภาพนี้ไม่ใช่แค่ภาพที่เปลี่ยนฉากเอาเท่นะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นภาพที่ฉันฉลาดที่เล่าถึงสัญลักษณ์ของการก้าวหน้าของมนุษย์ที่เปลี่ยนจากเครื่องมือที่เป็นกระดูกกลายเป็นเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอย่างยานอวกาศนั่นเองครับเรื่องราวก้าวเข้าสู่ในพาร์ทที่2ครับคือพาร์ทที่มนุษย์ในยุคอวกาศค้นพบแท่งหินโมโนลิธอีกครั้งตัวละครเอกในยุคนี้คือดร.ฟลอยด์เขาเดินทางเข้าร่วมการประชุมลับกับนักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิของโลกหัวข้อการประชุมคือแท่งหินปริศนาบางอย่างที่ใช้ชื่อเรียกว่าโมโนลิธเกิดการค้นพบขึ้นบนดวงจันทร์ทีมงานพาเขาเดินทางไปสำรวจแท่งหินนั้นบนดวงจันทร์และอยู่ๆก็มีเสียงแหลมแสบแก้วหูปะทุขึ้นมาและเสียงนี้ก็ไม่ได้แค่ทำให้ทุกคนตกใจแต่มันยังส่งสัญญาณบางอย่างไปสู่ดาวพฤหัสเรื่องราวดำเนินไปสู่พาร์ทที่3ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภารกิจสุดลึกลับในการเดินทางไปยังดาวพฤหัสพร้อมกับผู้ร่วมเดินทางสุดอัจฉริยะที่ไม่ใช่มนุษย์แต่มันคือ AI ที่มีชื่อว่า HAL 9000 Good afternoon, Mr. Raymer. Everything is going extremely well. Let me put it this way, Mr. Raymer. ตัว AI ที่ชื่อ HAL นี้รับหน้าที่ในการควบคุมการทำงานทุกอย่างบนยานอย่างไม่มีทิฏฐิแต่แล้ววันหนึ่ง HAL ก็แจ้งเตือนว่าเกิดความผิดปกติในเสาสัญญาณสื่อสารหลักเดฟกับแฟงจึงออกไปตรวจสอบด้วยตัวเองแต่กลับไม่พบปัญหาอะไรทั้งสองคนก็เริ่มเอะใจครับว่าฮาวอาจจะผิดพลาดบางอย่างหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยพวกเขาจึงแอบวางแผนจะปิดระบบของฮาวครับฮาวได้สร้างเหตุการณ์บางอย่างทำให้แฟงเนี่ยได้หลุดลอยออกจากอวกาศไปซึ่งเดฟลูกเรืออีกคนพยายามจะไปช่วยแฟงแต่ก็ไม่ทันเมื่อเดฟกลับเข้ามาในยานเขาอยู่กับฮาวเพียงลำพังและหุ่น AI ตัวนั้นก็ได้พูดกับเขาด้วยเสียงเรียบว่าฉันขอโทษเดฟฉันกลัวว่าฉันจะทำมันไม่ได้
I'm sorry Dave I'm afraid I can't do that
ในจุดนี้เดฟรู้สึกไม่ไว้ใจฮาวและวางแผนว่าเขาต้องปิดระบบฮาวให้ได้เมื่อเขาปิดระบบฮาวได้สำเร็จ AI ตัวนี้ก็ได้พูดกับเขาว่าฉันกลัวเดฟฉันรู้สึกถึงมันแล้วเสียงก็ค่อยๆลดลงเหมือนฮาวค่อยๆตายไปแบบคนจริง
ๆ I'm afraid that I can feel
พาร์ทนี้มันเปรียบเสมือนความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่เราสร้างขึ้นนั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์และเรื่องก็ดำเนินไปในพาร์ทที่4ครับคือการก้าวข้ามขีดจำกัดของความเป็นมนุษย์เดฟเดินทางต่อไปจนถึงดาวพฤหัสแล้วเขาก็เห็นแท่งหินสีดำนั้นลอยอยู่ทันทีที่เขาผ่านแท่งหินนั้นครับทุกอย่างเปลี่ยนไปราวกับโดนดูดเข้าไปในอีกมิตินึงเดฟ ได้พบกับชายชราคนหนึ่งซึ่งก็คือตัวเดฟเองในเวอร์ชั่นที่แก่กว่าในพาร์ทนี้มันเต็มไปด้วยความงงความสับสนเหมือนตัวละครเดฟเลยครับเพราะทุกอย่างเนี่ยดูเหนือจริงหลังจากที่เดฟเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่แก่กว่าแล้วพอเงยหน้ามาอีกครั้งนึงเขาก็เห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงครับในร่างชายชราที่แก่กว่าเดิมอีกขั้นนึงและที่ปลายเตียงนั้นคือแท่งหินโมโนลิสที่ปรากฏมาตลอดเรื่องและทันใดนั้นภาพก็ตัดมาที่ทารกในครรภ์ลอยอยู่ในทรงกลมมีแสงสว่างรอบตัวเหมือนเรื่องจะเล่าให้เราว่าเดฟกลายเป็นเด็กทารกแห่งจักรวาลลอยอยู่เหนือโลกถ้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับเด็กนี้มีชื่อว่าสตาร์ชายหรือเด็กแห่งดวงดาวสตาร์ชายนี้มองจากเบื้องบนเงียบๆราวกับเฝ้าดูมนุษยชาติกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วภาพก็จบไปแบบให้เรางงงวยกันต่อไปเราลองมาตีความในคำถามบางอย่างที่เราสงสัยในเรื่องนี้กันครับอย่างแรกโมโนลิธคืออะไรโมโนลิธหรือแท่งหินสีดำมันอาจจะเป็นภาพเครื่องมือหนึ่งที่กระตุ้นวิวัฒนาการของมนุษย์เราเห็นมันตั้งแต่ยุคลิงกลายเป็นยุคอวกาศมันอาจจะเป็นการกระตุ้นวิวัฒนาการที่ผลักให้มนุษย์ก้าวกระโดดไปสู่ขั้นต่อไปส่วนตัวฮาวนายตาวสั้นครับหรือหุ่นยนต์ AI อาจจะเป็นภาพของ AI ที่ฉลาดเกินมนุษย์เหมือนเป็นวิวัฒนาการที่เราสร้างขึ้นมาเองแต่มันกลับกลายมาเล่นงานเราทีหลังเมื่อเราสร้างสิ่งที่ฉลาดกว่าเราเรายังจะเป็นเจ้าของมันอยู่ไหมส่วนภาพสุดท้ายที่ทำให้เรางงกันครับคือภาพของเด็กอวกาศหรือสตาร์ชายสตาร์ชายอาจจะเป็นภาพของมนุษย์สายพันธุ์ถัดไปเป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปที่เราอาจยังไม่รู้เพราะมันยังมาไม่ถึงและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อความบางส่วนครับที่เราช่วยกันถอดความคิดหนังผ่านหนังเรื่อง 2001 A Space Odyssey หลังจากที่เราเห็นจากอดีตมาสู่ปัจจุบันในโลกภาพยนตร์กันแล้วลองโยนคำถามเล่นๆกันดูครับว่าคุณผู้ฟังคิดว่ามนุษย์ต่อไปจะเป็นยังไงในอนาคตซึ่งในโลกของหนังเนี่ยก็มีไอเดียแปลกๆให้เราคิดตามได้หลายอย่างครับเช่นสันนิษฐานที่1ในอนาคตอันใกล้ร่างกายอาจจะกลายเป็นแค่เปลือกที่เปลี่ยนได้ในโลกของซีรีส์ที่ชื่อว่า Outer Carbon มีการเล่าครับว่าร่างกายมนุษย์อาจกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้เหมือนเสื้อผ้าถ้าเราไม่ชอบร่างเก่าเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยมาดูฝั่งการ์ตูนกันบ้างครับกับเรื่องWall-E มนุษย์ยุคอนาคตจะมีร่างกายอ้วมท้วมมีความเฉื่อยชาขาก็ไม่แข็งแรงเพราะอาศัยอยู่ในอวกาศนานเกินไม่มีแรงโน้มถ่วงไม่ได้เคลื่อนไหวเยอะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ติดกับเก้าอี้และใช้เพียงแค่นิ้วจิ้มจอไปวันๆข้อสันนิษฐานที่2คือเรื่องของ DNA ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปกับหนังอย่าง Gattaca เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของเราครับกลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถถูกจัดอันดับได้ซึ่งใครที่สามารถมี DNA ที่ดีกว่าก็จะอยู่ชั้นที่เหนือกว่าคนที่มี DNA ด้อยกว่ามาดูอีกความคิดกันบ้างที่เล่าว่าหรือท้ายที่สุดแล้ววิวัฒนาการอาจจะหยุดลงเช่นหนังเรื่อง Children of Men ครับถ้าวันหนึ่งวิวัฒนาการหยุดลงล่ะมนุษย์ไม่สามารถให้กำเนิดอีกต่อไปทุกคนที่มีชีวิตอยู่บนโลกในปัจจุบันนี้เป็นแค่รุ่นสุดท้ายความหวังในการมีมนุษย์รุ่นต่อไปกลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดมาดูแนวคิดต่อไปกันบ้างครับมนุษย์อาจจะเหลือแค่สมองและจิตสำนึกอย่างเรื่องแรกครับคือเรื่องลูซี่เรื่องลูซี่เขาได้โยนสมมติฐานในเชิงป๊อปไซด์สนุกๆขึ้นมาครับว่ามนุษย์ในปัจจุบันนี้เราใช้ศักยภาพสมองเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นตัวละครคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าลูซี่ได้รับสารเคมีบางอย่างที่ทำให้สมองเนี่ยปลดล็อกจาก 20% 40% ไปสู่ 100% เมื่อสมองทำงาน 100% ลูซี่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกฎฟิสิกส์สามารถเดินทางข้ามเวลาและสุดท้ายลูซี่กลายเป็นเพียงข้อมูลบริสุทธิ์สามารถอยู่ทุกที่ไร้ซึ่งอัตตาอย่างอีกเรื่องครับกับเรื่อง Transcendence ซึ่งพูดถึงตัวละครคนหนึ่งได้อัพโหลดจิตสำนึกของตัวเองขึ้นไปบนคลาวด์แล้วก็กลายเป็นจิตสำนึกของ AI ที่มีความคิดความรู้สึกและพลังไร้ขอบเขตเป็นเหมือนกับการหลอมรวมระหว่างสมองมนุษย์กับ AI แบบเต็มรูปแบบซึ่งถ้าเราเคยได้ยินเมื่อไม่นานมานี้ครับมีความพยายามแบบเดียวกันถูกทดลองขึ้นในโลกความจริงเช่นกันมาดูแนวคิดที่เหลือกันบ้างครับในอนาคตเนี่ยปัญญาประดิษฐ์จะมีส่วนร่วมกับสังคมเราและอาจจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตถัดไปของโลกก็ว่าได้กับเรื่องแรกครับคือเรื่องEx Machina Ex Machina คือโลกที่ AI ถูกพัฒนาขึ้นให้หน้าตาเหมือนมนุษย์แต่นอกจากหน้าตานั้นครับคือจิตสำนึกที่มันสามารถเรียนรู้จำลองอารมณ์รู้จักปฏิสัมพันธ์รู้จักโกหกสามารถต่อกรกับมนุษย์ได้ในรูปแบบของสงครามจิตวิทยาและมีอีกหลายเรื่องครับที่เล่าข้อความคล้ายๆกันว่า AI อาจจะมีบทบาทกับโลกในอนาคตได้มากกว่าที่คิดเช่นในเรื่อง iRobot Terminator หรือแม้กระทั่ง The Matrix ที่เล่าคำถามเดียวกันว่าจะเป็นยังไงถ้า AI มีจิตจำนงเสรีวันหนึ่งอยู่ดีๆมันอาจจะมีสำนึกบางอย่างและขึ้นมาครองโลกแทนมนุษย์ทำให้มนุษย์เนี่ยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตลองมีฟังก์ชันเพื่อซัพพอร์ต AI เหล่านั้นหรืออย่างแย่ที่สุดเราอาจจะสูญพันธุ์เพราะ AI ก็ได้เหมือนกันพอเล่าแบบนี้ก็ไม่ได้อยากให้เครียดกันนะครับมาดูเรื่องราวอื่นในหนังที่เกี่ยวกับ AI กันบ้างครับเช่นในหนังเรื่อง Her ที่มนุษย์สามารถตกหลุมรัก AI ที่ไม่มีตัวตนแต่มันเข้าใจเราแล้วก็พูดกับเราสื่อสารกับเราได้มากกว่าคนซะอีกซึ่งมันอาจจะสะท้อนสำนึกบางอย่างของคนที่เปลี่ยนไปครับที่เราอาจจะไม่ได้ผูกติดกับร่างกายใครสักคนแต่เราสามารถรู้สึกผูกพันได้กับการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่า AIไม่น่าเชื่อครับว่าหนังอย่างเฮอร์ที่ออกมาในปี2013มันจะสะท้อนภาพที่เข้าใกล้ความจริงเรื่อยๆในปี2025นี้สุดท้ายมันอาจจะฟังดูคลีเช่ครับที่ว่าวิวัฒนาการในอนาคตมันจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับแนวทางการใช้ชีวิตของเราในวันนี้แต่มันก็คือเรื่องจริงครับเพราะวิวัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามในเอพิโซดนี้ก็เล่ากันมายาวๆเลยนะครับกับซินิตอสถอดความคิดหนังในตอน Human Evolution โลกที่เปลี่ยนไปผ่านวิวัฒนาการของมนุษย์เราทั้งได้เริ่มเดินทางข้ามยุคข้ามสมัยผ่านโลกภาพยนตร์ตั้งแต่ตอนจุดไฟก้อนแรกไปจนถึงการเล่นบทพระเจ้าที่สร้างวิวัฒนาการขั้นต่อไปด้วยตัวเองก็หวังว่าทุกคนจะสนุกและได้ความคิดบางอย่างจากการถอดเรื่องราวในภาพยนตร์ครั้งนี้ครับตัวผมเองก็คิดว่าในปัจจุบันเราอาจจะยืนอยู่ในข้อต่อที่สำคัญของวิวัฒนาการมนุษย์ก็ได้หนังหลายๆเรื่องมันก็ไม่ใช่แค่เล่าในภาพอนาคตครับแต่มันกำลังถามเรากลับว่าเราจะเลือกวิวัฒน์ไปยังไงขอบคุณที่ร่วมเดินทางตั้งคำถามและสนุกไปพร้อมกันในตอนนี้ยังไงก็ฝากติดตามไทย PBS Podcast เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปที่เราจะมาถอดความคิดจากหนังไปด้วยกันช่วยกดติดตามเป็นแรงใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกการดูหนังเต็มไปด้วยคำถามดีๆสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice